palakpakan po natin ang salita ng Diyos na ating narinig. Magandang gabi po sa inyong lahat. Batiin niyo rin ng magandang gabi rin po ang inyong mga nakatabi dyan. Yeah. Batiin niyo ng good evening. Sabihin niyo, pamasko ko. Alam niyo po, ang simbang gabi ay paraan natin para maghanda tayo sa loob ng siyam na araw sa pagdating ng Kapaskuhan. At itong paghahandang ito, sabi ni Bishop Sok Villegas, hindi mahalaga kung anong oras pinagdiwang ang simbang gabi. Kung ito'y sa gabi, sa madaling araw, sa mga opisina sa tanghali o sa hapon, ang mahalaga ay ikaw ay sumimba. At yan ang ginagampanan po natin ngayon sa pagtitipon. At napakaganda ang ebanghelyo mula sa John chapter 1 verse 6 to 8, 19 to 28. Narinig natin na sinabi ni Juan Bautista na siya lamang ay isang witness, saksi. Hindi siya ang light. Ang liwanag ay ang nakasama nilang hindi nila nakikilala. At napakaliwanag kay Juan Bautista, hindi siya propeta, hindi siya ang Mesiyas, hindi siya si Elias. At ano siya? Siya rin nagbibinyag sa tubig na sagisag ng tamang paghahanda. Sa pagbibinyag ni Juan, ang mensahe ay pagsisihan ang iyong kasalanan. Yun ang pagtutuwid ayon kay Propeta Isaias. Sa ating walong gabi pa na pagtitipon at sa ating paghanda, magandang sigurong maitanong ngayong gabing ito. Nakita nyo naman po, sinindihan ang ikatlong kandila. At ang kulay ng kandilang ito ay hindi violet, kundi pink. Kaya't ang misang ito na misang Linggo ay misa na tinatawag na Gaudete, ng kagalakan. Sa apat na linggo ng Adbiyento, may linggo na ang diwa ay joy. Maitanong natin, paano magiging joyful ang ating pagsalubong kay Kristo? O to be particular, paano magiging mas makabuluhan, meaningful, ang pagdiriwang natin ng simbang gabi? Dalawang P ang aking imumungkahing sagot. Yung unang P, para maging meaningful at joyful ang ating simbang gabi, ay liwanagin ang ating purpose. P. Yung pangalawa, gampanan ang ating participation sa pagdiriwang ng simbang gabi. Yung unang P, purpose. Layon. Bakit ka nagsisimbang gabi? Bakit mo dinagdagan na tumungo ng alas 8 ng gabi ng siyam na araw? Ano ang pinaghuhugutan ng iyong rason at naririto ka? Bakit mo to ginagawa? Kapag yan ang katanungan, ang inilalabas natin sa tanong na bakit o why, nais nating makita ang ating intention. ang ating motivation, ang ating purpose. At kapag maliwanag ang ating layon, purpose, kahit anong mangyari, kaya nating tumayo sapagkat maliwanag kung bakit mo ito ginagawa. Hindi ka narito dahil dito maganda ang parking sa Christ the King. Hindi ka narito dahil may attendance ang pagdalo ng misa. Siguro may mas malalim pa kayong dahilan kung bakit nyo ginagawa ang ginagawa nyo ngayon tulad ng pagdalo ng simbang gabi. Ito ba'y bahagi ng iyong pagpapasalamat sa Diyos? At sa pamamagitan ng siyam na gabing ito, inuulit-ulit mong sinasabi sa Diyos, salamat po. Ito ba'y bahagi ng iyong spiritual nourishment na sa misa, narito ka dahil sabi mo, pinubusog ng diwa ng misa ang aking gutom sa salita ng Diyos at ang aking gutom sa katawan ni Kristo. Kaya narito ako sapagkat nagugutom ang aking kaluluwa sa Diyos at siya lang ang makapupuno. Narito ako dahil alam ko hindi ako mananampalatayang ako at Diyos lang. Nais ko ng isang simbahang tulad nito na may kasama akong mga mananampalatayang nagpupugay sa Diyos. Dahil ang pananampalataya ko ay hindi me and God alone, kundi me and a community where I belong. Iba't ibang dahilan, pero tulad ni Juan Bautista, tinanong siya eh, bakit mo ginagawa yung magbinyag? Hindi ka naman pala propeta, Mesiyas o si Elijah. Kaya ang tanong kay Juan Bautista is, why are you doing what you're doing? And to John, it was clear. It is to prepare the way of the Lord. Sa buhay natin, may kanya-kanya rin tayong dahilan kung bakit natin ginagawa. Bakit ka nagpapakapagod para sa iyong pamilya? Bakit ka nagtatrabaho? Para kanino? Para saan? Naalala ko yung dialogue sa pelikulang The House of Us ni Catherine Bernardo at ni Daniel Padilla. Napanood niyo po ba yun? At dun sa kanilang dialogue, sinasabi ni Catherine na ang pangalan ay George. Is it worth being a martyr in the name of love? Is it worth it? Is it worth the sacrifice? Kaya, sabi ni George Catherine kay Primo Daniel, pagod na akong magmukhang tanga, pagod na akong mapag-iwanan. Sagot naman ni Daniel, Primo, hinihila ba kitang pababa, George? Sabi ni George o Catherine, pagod na akong bitbitin ka. Sagot naman ni Daniel, Primo, hindi mo na kaya? Sagot naman ni George, Catherine, pakiramdam ko, sinasayang ko lang ang buhay ko sa relasyong ito. Tinatanong ng babae ang lion, is it worth the sacrifice? And if you have the why, you have a reason to what you live for. Meron akong kaibigan, nagkatrahedya sa kanilang pamilya, nasunog ang dalawa niyang anak. At yung kanyang asawa, pagbalik sa abroad, sinisi yung tatay dahil nasunog ang dalawang anak. Pagkatapos ilibing ng dalawang anak, nakipaghiwalay ang babae. Sabi ng lahat, hindi naman kasalanan ni ama ang pagkakasunog ng anak. Wala namang may gusto. Pero sa pakiramdam ng babae, tama na. Sabi ko sa sarili ko, ang babaw ng kanyang pagmamahal sa isang trahedya, pinutol niya ang relasyon niya sa kanyang asawa. Hindi niya nakitaan ng mas malalim na purpose kung bakit sila ang mag-asawa. Napakahalaga ng why. And if we have the why, it leads us to the how. Paano mo to gagawin? So para maging magalak at makabuluhan ang ating simbang gabi, hindi lang layon kung bakit ka naririto. Kailangan din alam natin ang hamon na tayo'y magkaroon ng participation sa pagdiriwang ng misa. Sa dokumento ng simbahan na Sacrosanctum Concilium, ang sabi at standards ng misa ay ito: full, conscious, active participation. Na pag tayo ay dadalo ng misa, dapat full, F-U-L-L, buo. Narito ang iyong isip, narito ang iyong puso, narito ang iyong katawan. Narito ka ang iyong diwa sa misa. Pero kung minsan alam natin, narito ang iyong katawan, pero ang iyong isip nasa labas. Conscious. Alam mo na dumadalo ka ng isang banal, ritual, simbolo, at ang bawat bahagi ng misa ay may tinuturo sa atin. Kaya, conscious, nakikinig ka sa salita ng Diyos. Conscious ka na hindi yun tinapay at alak, kundi katawan at presensya ni Kristo. Conscious ka na may kasama ka dito dahil sama-sama tayo sa iisang simbahan. Pero hindi lahat nakaalam ng hamon na maging conscious tayo sa ating partisipasyon sa misa. Active, hindi passive. Yung passive na participation, wala lang, matamlay, walang buhay. Sumain niyo ang Panginoon, ang sabi mo, bahala kayo dyan. Pagbigay ng katawan ni Kristo, manigas ka dyan, Father. Pag minsan, may mga mananampalataya na napaka-critical sa sermon naming mga pare. Boring naman. Haba-haba naman. Wala namang relevance. Tama naman kung minsan. Pero critical din sana kaming mga pare para sabihin sa inyo, meron kayong role. Kumakanta yung choir kahit alam mo, dead ma. May responsorial psalm, bahala na lang yung choir. Wala rin kayong pakialam. Hindi rin kayo full, conscious, active. There is something in the Filipino mass na kulang. pumunta ka sa Hanoi at Saigon, Vietnam, komunistang bansa, dumalo ka ng misa sa katedral, kumakanta lahat, nagro-rosaryo pa sila bago mag-misa. Ang lakas ng pagtugon, kung 1 to 10, halos 9. Sa Divine World Shrine, 1 to 10, di ko alam. Pumunta ka ng Seoul, Korea. Hindi pa majority ang Kristiyano ron. Pero pag nakita mo yung mga Koreanong pumasok ng simbahan, talo pa kaming mga pare sa kaitsura ng kabanalan. Napaka-solem. Dito, uya-uya-uy lang. Basta-basta lang. There is something that we lack in terms of understanding our participation of the Holy Mass. It tells us full, conscious, active. Pero ang ating deliverable, half, not conscious, passive. Tapos ang nakikita lang ng mga laiko, sermon ni Father. Utang na loob. Hindi ito misa ko. Hindi ito misa ng individual. The Mass is a propriety of Christ and the Church, not of the priest, not of the individual. The Mass is the composition left by Christ to His Church. How do we make our Simbang Gabi meaningful, joyful? Liwanagin ang purpose. Bakit ka naririto? Full, active, conscious participation. Alam nyo, sa parating na Paskong ito, meron akong paboritong kanta. Kasi sa akin, yung diwa ng Pasko ay diwa ng magkasama. Ang makasama ang Diyos, ang makasama ang mga mahal sa buhay ko, ang makasama ang mga pinaglilingkuran. Sabi ng awit, Pasko na naman, ngunit wala ka pa, hanggang kailan kaya ako maghihintay sa'yo? Parang love song, ano? Bakit ba naman kailangang lumisan pa? Ang tanging hangad ko lang ay makapiling ka. Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Hinahanap-hanap pag-ibig mo. At kahit wala ka na, nangangarap at umaasa pa rin ako muling makita ka at makasama ka sa araw ng magsitayong lahat.